katolický spisovatel František Eckert v roce 1883 ve své knize Posvátná místa královského hlavního města Prahy napsal: Velechrám svatého Víta je svatyní nám katolickým Čechům na širém světě nejvzácnější. Kdyby ze všech pomníků dávných dob byl nám zbyl jediný tento chrám s těmi poklady, jež chová, a s upomínkami, které na věkovitých stěnách jeho krypty jsou, ještě bychom dost bohatí byli. Jaká to pokladnice? Pod klenbami jejími uloženo je, co nám ve světě nejdražšího. Troufám si tvrdit, že svatovická katedrála je mnohem víc než onou svatyní, která je podle Eckerta na širém světě nejvzácnější všem katolickým Čechům. Je totiž svorníkem našich národních dějin, velkolepým památníkem umění a duchovní kultury. Neuralgické body historie zemí koruny české jsou do ní otištěny stejně jako doteky tisíců rukou, které ji stavěly, které ji obnovovaly pokaždé, když se zdálo, že její věčnost je definitivně u konce.
Dne 2. června kolem 3. hodiny odpoledne vyšel oheň z neopatrnosti nějaké na půdě domu zvaného Bašta na rynku Malostranském a rozšířil se rychle silou nezadržitelnou na všechny strany. Oheň všechno požíraje hnal se zvláště až k valům hradu a odtud po trávě suché po valech až k příkopům hradským a tam zapálil nějaký arkýř na parkánech blízko Bašty, která slula Staňkova Bašta, protože v ní bydlil Staněk Obročník. I začaly velmi prudce hořeti pavlače na zdech, ač byly cihlou kryté. Chytli i pavlače, které byly nahoře blízko krovu okolo paláce králem Vladislavem vystavěného.
Český rozhlas uvádí cyklus Katedrála v siločarách času. Dnes vám nabídneme rozhlasovou kompozici s názvem Věčnost a smrt. My jsme se tady v kontextu katedrály dotkli jedné takové věci, že to dílo, které Karel IV. Vytvářel jako poselství směrem k dalším časům, nutně musel vědět, že se nedožije dokončení té stavby. Je to vlastně ten doklad toho smrtelného a nesmrtelného, dočasného a věčného. Uvědomujeme si to, že když si vememe, kolik lidí se na tom podílelo, jakých konfesí různých třeba byly, že to nebyly jenom výrazně zbožní katolíci, ale to byly třeba, já nevím, i evangelici a tak dále. A to dílo v tom konci najednou působí jako vnitřně jednotný, velice uhrančivý, velice emocionálně silný celek.
Já myslím, že skutečně katedrála jsou jako dějiny v kostce. A to náboženské, kulturní i politické. Proto také katedrála měla období velkého vzmachu a vzrůstu. Také i do katedrálu dopadly nepokoje, revoluce, dokonce i tedy bomby v době pruského obléhání. Přesto si i v této situaci vždy katedrála, opravdu jako vznešená dáma, uchovala určitou svébytnost a určitou hrdost, protože nikomu se nepodařilo tuto katedrálu zcela ponížit a zcela ji, jak si bych řekl, odejmout její roli.
Rozmlouváme s pražským arcibiskupem monsignorem Dominikem Dukou.
To, že v katedrále do jisté míry se cítí všechny křesťanské konfese doma, je přirozený výsledek dějin, tak, jak se, jak si bych řekl, ten zápas konfesí o vliv na společnost promítal do života naší vlasti. My dnes díky tedy 20. století a díky ekumenickému hnutí máme možnost, abychom se společně v katedrále sešli, abychom se společně modlili a považujeme ji za svou. Víme, že za svou ji považuje i společnost, která není ryze ateistická, ale která je třeba nábožensky indiferentní, nehlásí se k určité konfesi, ale přesto vyznává víru, že přece jenom něco víc musí být. Až zatím něco v uvozovkách je, bych řekl, obsaženo to slůvko víc, tak myslím, že je důležité si právě uvědomit tu symbiózi té katedrály, já bych řekl toho průsečíku vertikály, horizontály, že téměř každý občan této země, obyvatel této země řekne, je to naše katedrála, je to moje katedrála a já právě tento výraz považuji za něco nádherného.
Věčnost a smrt. Dva spolu neobyčejně související pojmy, protože ani věčnost, zvlášť ta, kterou spojujeme s naším konáním, tedy věčnost lidského díla, nemusí být nesmrtelná. Občas, když se schyluje k noci a soumrak postupně proměňuje okolní svět, vymývá z něj detaily, barvy, pohyb, vydávám se na Pražský hrad. Ne, abych bezcílně sem a tam procházel opuštěnými nádvořími, zastavoval se u kašen, obdivoval sochu svatého Jiří, rytíře bojujícího s drakem, pozoroval hradní stráž, ale abych si tváří v tvář temné monumentální hmotě svatovického domu přemýšlel o věčnosti a také o smrti. Ne o té v plachetce a s kosou přes rameno, ale o zapomnění, vyvanutí, o propastech v paměti, kde mohou během několika chvil beze stopy zmizet i skutky, které původně měly být věčné. Psal se 2. červen léta páně 1541. Během několika hodin se snažení Ferdinanda I., jen se v říjnu 1526 stal českým králem a který si přál obnovit Pražský hrad v plné kráse, pokračovat ve stavbě královské katedrály, proměnilo v ohořelý kámen a žhavý popel. Událost popisuje neobyčejně barvitě autor kroniky české Václav Hájek z Libočan. Emocionální popis děje, kterým se mohla vize Karla IV. Otce vlasti blahé paměti obrátit v niveč, svědčí o tom, že Václav Hájek, pokud nebyl nešťastnému požáru přímo přítomen, byl o jeho průběhu neobyčejně detailně informován.
Nejspíš od starých pokojů královských přeskočily plameny na kostel svatého Víta. Nejprve zapálena byla střecha sínce, kudy se chodilo do chrámu, totiž do části nedostavěné, od strany západní, od střechy té, zapálil se nejspíš někdejší dům biskupský po pravé straně kostela, jejž byl za časů krále Vladislava nově vystavěl probošt Pavel Bouček a od něho chytila střecha Šindelová, která vzplanula vzhůru velkými plameny.
Vzplanula parléřovská zvonice. Na rozdíl od rychle hořící Šindelové krytiny, konstrukce z dubového dřeva, na kterých visely zvony, hořely velmi pomalu, ale i oni nakonec podlehli ohni a zvony se zřítily na klenbu kaple arcibiskupa Zdeňka Zajíce z Háznburka, kde se roztříštili a roztavili.
Od té věže padal oheň okny na nové krovy, zapálila se také komora kostelní, v kteréž byl orloj, a hořela vzhůru, až oheň přišel pod krovy skřidličné nad kůrem a ty smakovicemi pozlacenými spadly. Spadl také zvon, na nějž se byly hodiny, a nic nad kostelem svatého Víta nezůstalo, nežli klenba.
Když současník čte Hájku v popis požáru, musí ho nutně napadnout, že tak nějak z pohledu našich předků mohla vypadat apokalypsa.
Požár, který dne 2. června 1541 zachvátil kromě několika domů celou levobřežní část Prahy, to je malou stranu Pražský hrad a městečko Hradčany, představoval největší zkázu, kterou kdy město zažilo.
Všechny tři jmenované části téměř úplně lehly popelem. Ohni odolalo jen několik domů na jižním okraji malé strany a několik staveb uvnitř obrovského požářiště, jejichž majitelé stačili strhnout před blížící se hradbou ohně střechy a krovy svých domů. Malá strana navždy ztratila gotický ráz. Naštěstí vál jižní vítr, takže plameny na pravobřežní část města nepřeskočily. Vedle ohněm zdevastované malé strany utrpěl obrovské škody také Pražský hrad, včetně svatovícké katedrály a na ní přilehlém chrámu všech svatých. Hořely krovy a zřítily se stropy a střechy, vyhořely i komnaty zemských desek s knihovnou. V době před požárem se Pražský hrad skvěl nově vybudovaným Vladislavským sálem a Ludvíkovým křídlem, nad kterým byly vztyčeny štíhlé stanové střechy pokryté cínovým plechem. Střední část hradu rámovaly další gotické věže na jeho východní a západní straně. Při ohni v roce 1541 celá tato pohádková krása zmizela během několika hodin.
Soudobou zprávu o zničení levobřežní části Prahy přináší útrý tisk Heinricha Steinera vydaný 1541 v Augsburku. Je doplněn zobrazením ohnivého pekla ze severní strany. Jde o unikátní ručně kolorovaný dřevořez, který nabízí pohled na podobu západní části hradu před pozdější barokní přestavbou. Identifikaci hořících budov umožňuje dnes už neexistující můstek přes Jelení příkop a přes potok Brusnici, který spojoval hrad se zahradami budovanými za vlády Ferdinanda I. Oheň si samozřejmě vybral daň nejenom na budovách, ale také na lidských životech. I tady je Hájkův popis neobyčejně podrobný. V každém případě požár Prahy v roce 1541 představoval vážné ohrožení budoucnosti svatovického domu. Veduta Prahy, nakreslená v roce 1606 Filipem van den Boschem a vydaná Sadelerem, už sice ukazuje podobu města s částečně zacelenými ranami, ale musíme si uvědomit, že obnova poničeného hradu a nedokončené katedrály trvala po celou dobu vlády Ferdinanda I., Maximiliana II. A podstatnou část vlády Rudolfa II., který Prahu přijal nejenom jako metropoli Českého království, ale podobně jako Karel IV. Jako hlavní město říše, které byl císařem. Už v roce 1545 Ferdinand I. nařídil, aby se obnovy zničeného hradního komplexu, počítaje v to i svatovický dům, ujali Paolo della Stella, který byl už roku 1538 s 13 vlašskými kameníky povolán ke stavbě letohrádky královny Anny. Dále Joan Maria de Pambio, Ulrico Aostalia, Bonifácius Wolmut. Nesmíme zapomenout na Hanuše Tyrola, který byl hradním architektem v roce 1555 a podílel se stejně jako Bonifác Wolmut na budování Belvederu v zahradách Pražského hradu, který je prvním slohově vyhraněným renesančním stavitelským dílem na sever od Alp. Stopy snažení Tyrola a Wolmuta obnovit požárem poničenou katedrálu z let 1552 až 1561, tedy renesanční adaptace poškozené jižní věže s ochozem a helmicí, stejně jako dvoupodlažní hudební kruchta, kterou najdete v severním příčném rameni chrámové lodi, upoutávají dodnes poprávu pozornost návštěvníků Pražského hradu. Pozoruhodným dokladem z té doby je pamětní spis, který sepsala trojice mistrů stavitelů, totiž Tyrol, Wolmut a Ferrabosco, ve kterém doporučují přednostně provést následující opravy. Odlehčit poškozenému kostelu snesením horního věnce, opravit na několika místech rozlomený ochoz nad kaplemi, Z opěrných oblouků, oken a ochozů vyjmout poškozené kamenné prvky a nahradit je novými a samozřejmě zasklít okna. My, jak tady sedíme u paty té jižní věže, si možná můžeme připomenout i jednu takovou věc, že je to vlastně dílo určené věčnosti, ale dílo strašně smrtelné. Tady přece schořely a rozstavily se první zvony v požáru 1541. Předtím již tady bylo plenění husitské, poté plenění luteránské, poté tedy pruské ohně.
Tady by vzal ty luterány, to byly kalvíni, že jo? Kalvíni. Ano, zejména ten požár 1541, zdá se, že husité tolik nepoškodili, nebo husité, ty pražané...
Fanatizovaný dav.
Tolik zase interiér nepoškodili, protože při tom požáru třeba bohužel schořely ty známé dubové lavice, které vyřezala Parlérovská dílna. Nebyly prakticky odlučeny náhrobky, ani socha svatého Václava nebyla zničena. Ta poškození těch nosů, ty jsou až pak z doby toho kalvínského
řádění,
Skultéta v roce 1619. Bohužel prostě ten požár, to bylo jedno z nejhorších, jaksi asi, kdy došlo k poškození tedy toho interiéru té katedrály.
Rozmluvám s historikem umění profesorem Janem Rojtem, spoluautorem fascinující monografie katedrály svatého Víta.
Já si tady uvědomuji na tom právě tu jednu věc, kolik architektů, kolik mužů známých i které neznáme, vložilo do tohoto místa svůj život.
Ano, počínaje skutečně tedy těmi románskými staviteli, Parlér, malíři, mistr Oswald, který je tady vzpomenut, mistr litoměřického oltáře, ale nesmíme tady zapomenout i na renesanční umělce. V katedrále se podílí všechny doby, jsou tam třeba obrazy z okruhu Bartoloméa Šprangera, jsou tam i vynikající díla 20. století, to je také důležitá etapa, ta rekonstrukce katedrály a její výzdoba, připomeňme si oltář Františka Bílka, nebo vynikající vitraje, ať už jsou to vitraje Švabinského, nebo ta mozaika Švabinského s křstem páně, či vitraje Kyselovy. Takže každá ta doba se tam vlastně jakoby podílela. Vždy se k té katedrále hlásila i světská moc. Jsou tam znaky Karla IV., jsou tam znaky Habsburků pak v tom chóru, ale je tam znaky Republiky Československé, která se jaksi přihlásila. A dokonce v katedrále je dar Tomáše Garrigua Masaryka, to je ten obraz od Aurelia Lomiho, svatá Máří Magdalena. Takže vidíme, že skutečně ta katedrála žila s národem, žila duchovním životem, ale nesmíme zapomenout, že to je skutečně chrám boží, že je to určeno duchovní službě.
Vy jste zmínil jednu věc, vy jste zmínil triforium, socharskou výzdobu, to je také jako věc, která je unikátní snad v celé Evropě. Takový způsob vyjádření zprávy o tvůrcích, o panovnicích, o donátorech.
Ano, je to určitě originální, v Remeši sice třeba nalezneme, když se vystupuje z té korunovační katedrály zobrazený krále, protože ten korunovaný francouzský král tam tady křičel, ale skutečně takto na triforiu, to je věc velmi jaksi vzácná a objevuje se to jenom v té pražské katedrále. A je tam i ta zvláštnost, že vlastně jsou staženy postavy světské a také je tam dodržena jakási hierarchie, protože Karel je ve středu, jeho manželky, příbuzenstvo, arcibiskupové, ředitelé stavby a dokonce architekti, kteří jsou tam zobrazeni, což je zase vykládáno jako jakýsi prehumanistický, a že v té rovině císaře je zároveň architekt, ale je ve středu tedy ten Karel a nad ním vlastně v tom horním trifóriu, přímo nad Karlem je Kristus. Protože on je alter Christus, on je zástupce
boží
na zemi, z boží milosti král. Ano. Takže vidíme, jak tam ta koncepce je vlastně promyšlená. A kdo jiný tedy to mohl inspirovat, než sám tedy Karel IV. Jistě ve spolupráci s mužem, s kterým on fantasticky spolupracoval, to byl Arnošt Pardubic, že? A Jan Očko s Vlašimi. Takže vidíme, že skutečně je to dílo jaksi mimořádné intelektuální úrovně. Poznáme je po ovoci, že? Ano. A zároveň jsou to i díla vynikajícího sochaře a jeho dílny architekta Petra Parléře, že tady se vlastně snoubí kvalita výtvarná s ikonografickým obsahem a je tady vidět, že prostě ten Karel byl nejen tedy tím vládcem, ale byl člověkem, který měl velký vztah k výtvarnému umění a to výtvarné umění mu zároveň sloužilo vlastně k té reprezentaci císařské a královské.
Na tomto místě je třeba říct, že to nebyly jenom živly, které ukládaly o život svatovickému domu. Už nedlouho po smrti Karla IV., tedy 10. června v roce 1421 v období husitských bouří, poškodil vnitřní vybavení katedrály sfanatizovaný dav pražské růzy. Stejně tak nedlouho před vánočními svátky v roce 1619, přesně 21. listopadu, byla podstatná část neobyčejně cenného vnitřního mobiliáře svatovického domu, ale také sochy a obrazy, včetně hrobů zemských patronů, zpustošena fanatiky, tentokrát kalvínskými, vedenými vlivným teologem a kazatelem Abrahamem Skultétem, který měl nepochybně velký osobní vliv na zimního krále Fridricha Falckého. Dokonce historická svědectví tvrdí, že ho přiměl přijmout českou korunu. Pogrom v katedrále byl údajně bezprostřední reakcí na zvukové a světelné úkazy, které se objevily po Falckého korunovaci a které zimní král považoval za katolické čáry, od nich je potřeba královský kostel očistit. Mnohem spíš je můžeme považovat za aroganci moci, která se pokusila mnohem tolerantnější evangelictví české. Konec konců katolici a evangelici žili v českých zemích vedle sebe od husitské revoluce, nahradit radikálním evangelictvím kalvinistickým. A v době prusko-rakouské války, přesněji řečeno od 29. května do 10. června 1757, byla katedrála poškozena střelbou a požárem při útoku pruských vojsk na Pražský hrad. Tehdy bylo na rozkaz pruského krále Fridricha II. Na město podle odhadů vypáleno 20 000 dělových koulí. Roku 1760 byla bleskem zapálena báň velké jižní věže, která teprve o 10 let později byla obnovena dvorním architektem Marie Terezie Nikolem Pakasim do podoby, jakou má dnes. On také sjednotil podobu Pražského hradu, takže svatovická katedrála je v kontrastu s poněkud kasárenskou podobou palácových budov skutečným architektonickým skvostem.
Tak já myslím, víte, že ta katedrála, mohu-li to tak říct, se někdo neurazil, má tak trochu smůlu. Že ona byla vystavěna jako metropolitní chrám, chrám arcibiskupa. V té době, kdy vlastně ve středověku v našem prostoru žádné jiné arcibiskupství nebylo. Ani ve Vídni, ani v Olomouci, ani ve Vroclavi či v Bratislavi, ani v Krakově. Tady prostě bylo skutečně tehda v době otce vlasti místo, které se stávalo středem římské říše, obnovené říše postěhování národů, která měla svoji koncepci. A ona, ta katedrála, tedy pro náš prostor jakoby je příliš veliká. Ona není městským kostelem. Ona vždycky hrála roli hradního kostela v té nejpůvodnější tradici, jak přicházelo křesťanství do našich zemí, ale od počátku také byla chápána jako poutní kostel, kam lidé přicházeli ke svému věčnému vládci svatému Václavovi a pak se to stalo místo, kde byl pohřben svatý Vojtěch. Zcela jistě byly zde ostatky hrob státního patrona, kterého si vybral svatý Václav, svatého Víta, což byl patron dynastie otonské s Magdeburkem, kde Vojtěch studoval. Čili v tomto smyslu tento chrám hrál opravdu velice důležitou roli a vypadalo to tady až do doby baroka jako někde na poutním místě. když čteme ceremoniál katedrály, tak zjistíme, jak kanovníci stále někde putovali, konali slavnostní bohoslužby, přicházeli lidé. Tento provoz ovšem musel narušovat zase také provozy královského dvora, proto se biskupové odstěhovali dolů k Vltavě. Tak myslím, že ta symbióza toho duchovního se světským je doopravdy zachycena jenom ve dvou hlavních městech, a to je v Praze a v Krakově, který má katedrálu svatého Václava. Čili to není, že by nám jaksi tuto symbiózu přinesli a vnutili Habsburkové, jak jsme se domnívali, ale je to typicky česká záležitost. Bylo to dáno tím, že velmi často byli to bratři, kníže a biskup. Dokonce víme, že v nejednom případě se stalo, že vlastně kníže a biskup byl totožný, jako v případě Jaromíra. Musím konstatovat, že nebyl ani dobrý kníže, ani dobrý biskup. Asi není dobré tyto dvě věci úplně ztotožnit v jedné postavě. To, co by katedrála potřebovala, je, aby opravdu ten režim probíhal v katedrále, že respektuje chrámový prostor, respektuje, že to je mauzolum našich knížat, králů a teda duchovních a význačných představitelů dějin naší země, a že to je, jak jste vy také sám označil, vlastně největší galerie nebo nejvýznačnější galerie či muzeum naší země, kde tam jsou skulptury, tam jsou obrazy, tam jsou vitraje. Kdybychom šli ještě do pokladu, tak bychom našli další a další umělecké předměty, s kterými se setkáváme v katedrále. To je jako i smysl té smlouvy mezi námi a prezidentskou kanceláří, aby tyto tři dimenze katedrály byly lépe ošetřovány. Ale bude to chtít určitý čas, jednak připravit na to turistický ruch, jednak také ty katedrální bohoslužby, protože tady na Pražském hradě nebo na Hradčanském návrší máme 7 velkých kostelů, a počet obyvatel je tady opravdu minimální, čili ta katedrála žije plnohodnotným životem, můžeme říci, tak 15krát, 20krát do roka. Pak žije životem, dá se říci, už smíšeným. A někdy také teda slouží i kulturním momentům, což se nám podařilo, Hraní festival a některé další jaksi koncerty, které probíhají. Stává se také katedrála i setkáním při ekumenické aktivitě. Rovněž tak víme, že z katedrály jsou tedy vypravovány pohřby určitých osobností anebo lidí, kteří se zasloužili o církev, o společnost. Rovněž tak ovšem musíme přiznat, že ten turistický ruch je opravdu enormní. V té turistické sezóně 20 000 lidí denně je pro katedrálu poměrně velký počet lidí, kteří mění její atmosféru, ale mění také i temperaturu v katedrále, vlhkost, což může teda i působit negativně na ní jako na jeden z nejvýznačnějších památkových objektů naší země. Tak to je důvod, proč katedrála se stala pro turistické výpravy součástí prohlídky hradu, aby bylo možné trošku koordinovat ten postup jako turistů a byla také zajištěna i určitá ochrana, protože stále více a více lidí chce poznávat památky všemi smysly a osahávání a hlazení některých těch skulptur opravdu těm skulpturám nepřináší užitek.
V kompozici nazvané Věčnost a smrt, kterou jsme uvedli v cirku Katedrála v Siločarách času, jste slyšeli monsignora Dominika Duku, arcibiskupa pražského, dále historika umění profesora Jana Rojta a Lukáše Hlavicu. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.